galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimcaha bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 16 waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-kii 19-kii mitr band iyo bogana voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka voa waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka voa waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaalka ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay al-shabaab kaga saarto dhulka ay ka taliso.
laakiin waxaasoo dhan waxaa asal u ah ra-iisul wasaaraha inay leeyihiin qorshe istaraatiiji oo meeriyeysi wata daawadiisii isbitaalkiisii la socdaan
momentumkii inuu meesha ka baxaan dareemaya isku xirnaantii iyo dardargelintii howlihii socday inay xogaa sidii la rabay aanay u socdin.
dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyo maxaa ku raacdaa iyo mas-uuliyiinta xildhibaanada labada aqal waa in la siiyo priority xoreynta dalka faceskeeda labaad oo fura dowladii walaalaha ay ku garab siinayay in leeyihiin diyaara u nahay inaan dalkii idiin xoreyno.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan jaaliyadda soomaalida greeg ah oo soomaali ka dhex goobaya dadkii ku nafwaayay doontii iyadoo ku degtay xeebaha dalkaasi.
dowladda Griiga mar alla mar ay dhacaan shirarka noocan ah, markii ay helaan dad ka mid ah dad nationality-ga Soomaaliga ah way nala soo xiriiraan community ahaan, iyagoo tusaya meedadka Soomaalida ah iyo tiradooda si aan u baadi goobno faamiladoodii iyo sida loo aasi lahaa magarad.
qodobadaasi iyo qaar kalena waa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa maanta oo jimcaha kula kulmay magaalada baaris madaxweynaha faransiiska emmanuel macron, taasi oo qayb ka ah booqasho rasmi ah. sidoo kalena waxaa la sheegay inuu ka qayb qaadan doono shir madaxeedka maaliyadda adduunka oo loo gulleeyahay la dagaalanka faqriga iyo isbeddelka cimilada. madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegtay in wadahadallada labada dhinac diiradda lagu saari doono xiriirka labageesoodka ee labada dal iyo arrimaha xasilloonida gobolka, gaar ahaan kadib markii Sacuudiga iyo Iiraan oo muddo dheer col ahaa ay dib u soo ceshteen xiriirkoodii diblomaasiyadeed horraantii sannadkan. Faransiiska ayaa dalka ugu weyn ee hubka siiya wadamada Khaliijka. hogaamiyaasha ayaa sidoo kale isu diyaarinaya shir madaxeedka caalamiga ah ee toddobaadka. munaasabadaasi ayaa waxaa la filayaa inay kasoo qayb galaan in ka badan 50 hogaamiye dowladeed iyo sidoo kale ururo aan dowli ahayn oo badan iyo dad caan ah oo u dhaqdhaqaaqa cimilada. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Griiga ayaa maalintii saddexaad baaritaano waxaa la sheegay inay ka sameeyeen aagga halka ay ku degtay doon weyn oo kaluumeysa oo ay saarayeen dad tahriibiyaal ah, iyadoo boqolaal rakaab ihin la layahay lagana cabsi qabo inay dhinteen. dadaalka gurmadka ah ee habeen iyo maalin ayaa ka socday xeebaha koonfurta Griiga, inkastoo ay yar tahay rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ama meydad kadib markii aan cidna la helin tan iyo arbacadii. 78 qof ayaa meydkooda lasoo saaray, iyadoo 104 qof oo kalena lasoo badbaadiyey. inta badan dadka badbaaday ayaa waxaa loo raray hoyga muhaajiriinta ee u dhow Athens, iyaga oo laga raray dekedda koonfureed ee Kalamata, halkaasi oo qaraabadooda sidoo kaleeto ay isugu soo urureen si ay u raadiyaan dadkooda. sagaal raga oo ka yimid dalka Masar oo da'doodu ay u dhaxayso 20 ilaa 40 ayaa la sheegay in la xiray oo loo haysto eedeymo la xiriira dad tahriiban iyo ka qayb qaadasho ganacsi sharci darro ah. 72 ka mid ah dadkii badbaaday ayaa weli cusbitaal ku jira, sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in colaadda Suudaan ay barakicisay in ka badan 1 million oo caruur ah oo ay ku jiraan 270,000 oo ku nool gobolka Darfur, iyadoo hay-addu ay ka digtay in qaar kale oo badanna ay ku jiraan khatar daran. Dagaalka ka socda Suudaan tan iyo bartamihii bishii Abriil ayaa waxa u dhexeeya taliyaha ciidamada Cabdifataax al-Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo ee hogaamiya ciidamada gargaarka degdeg ah ee RSF. Ugu yaraan 300 caruur ah ayaa la dilay, in ka badan 1,900 waxaa la sheegayaa in la dhaawacay, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay UNICEF. Mandeep O'Brien oo ah wakiilka UNICEF ee Suudaan ayaa sheegay in mustaqbalka Suudaan uu halis ku jiro, aanan aqbali karaynin khasaaraha iyo dhibaatada sii soconaysa ee caruurta dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhigtaal mar kale idin leeyahay. Waxaa weli la baadigoobayaa 400 muhaajiriin ah oo la socday doon weyn oo ku degtay xeebaha Griiga habeenkii Talaadada, iyadoo hadda la xaqiijiyey 78 dhimasho ah oo caruur ay ku jiraan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo baadigoobka socda, iyo haddii ay ku jiraan dad Soomaaliya, ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Cali oo isagu markaasi ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Griiga ee ku sugan magaalada Athens.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ridwaan oo walaalow, waa sidaa u sheegtay, waxaa ka dhacay xeebaha dalka Griiga shilkii aad iyo aad ugu weynaa sanadkan 2023, adu ilaa iyo 1,000 iyo ruux iyo dhimashada maraysa qiyaas ahaan sanadkan keliya. Doomanka ku qarqamay ama ishee ku degay xeebaha dalka Griiga haddeer shilkan ugu dambeeyey habeenkii Talaadada 14-kan bishan June, waxaa dhacday dooni kasoo sharaaxatay dalkan Liibiya xeebtan Tabaruug, taasoo ahayd doomaha kuwa kaluumaysiga ah ay saarnaayeen 400 muhaajiriin ah. Yaa waxay u sii socdeen dalkan Talyaaniga, meel u jirta habeenkii Talaadada ahayd xeebaha dalkan Griiga 47 mayl, yaa doonidii ay ku degtay ilaa iyo haddeer dhimashada nasoo gaartayna waa 76, 104 waa lasoo badbaadiyey walaalo, ma garatay?
Waa gartay. Marka dadka ilaa hadda la xaqiijiyey ee ku geeriyooday shilkan, ma la shaaciyey dalalka ay ka soo jeedaan?
Walaalo, haddeer waxaa la shaaciyey, waxaa ugu badnaa dadka dad eeshiyaan ah, waa Suuriyaan, Masaari iyo muxuu ahaa dad Pakistaan ah. Laakiin ilaa iyo haddeer kalcaada Soomaali ahaan wax warahona soo gaari male, ama nationality kale oo Afrikaanta kale welinama soo gaari ma garat.
Waa gartay. Laakiin ma kala hadasheen dowladda haddii ay jiraan dad Soomaali ah oo u baahan in la badbaadiyo, ama haddii ay jiraan dad suuragal ay tahay inay saarayeen markabkaas?
Ridwaano, sida caadada ah dowladda Griiga mar alla mar ay dhacaan shirarka noocan ah ama dooman ka yimaadeen xeebahan dalkan Turkiga, Izmir ku qarqa xeebaha dalkan Griiga, markii ay helaan dad ka mid ah dad nationality-ga Soomaaliga ah waynala soo xiriiraan community ahaan, iyagoo tusaya meedadka Soomaalida ah iyo tiradooda, si aan u baadi goobno faamiladoodii iyo sida loo aasi lahaa ma garad.
Waa gartay. Marka ilaa iyo hadda wax wara oo ku saabsan dad Soomaali ah oo saara markabka ma haysaan?
walaalow weli nama ayna soo gaarin, laakiin sida caadada ah shilkan waa shil aad u weynaa, shilku abad ugu weynaa sanadkan. Welina waxaa socoto baadi goobkii meedadkii ku dhintay baddaas Mediterranean-ka ee xeebaha dalkan Greek-ga ah. Qaar baa waxay ku jiraan doonida hoosteed salka hoose ku jiray oo muhaajiriin ah, qaar kalena badda dhexdeeda laga baadi goobayaa. Marka ilaa iyo haddeer wax la cadayn ah lama heli karo ilaa ay soo dhammaato hawshaas amata bixinta.
Waayahay Sheekh Cabdiraxmaan, marka la eego hay-adaha gargaarka sameynayay oo la hadlay dadka lasoo badbaadiyey qaarkood, waxa ay sheegayaan in doonta ilaa dad 700 gaaraya ay saaraayeen, ilaa iyo haddana dadka lasoo badbaadiyey iyo dadka geeriyooday waa ku dhowaad 200. Marka see looga arkaa dalkaas shilkan sida weyn aad moodid in hadda loo hadalhayo?
Walaalow, si aad iyo aad u weyn ayaa loo hadalhayaa. Weliba waxaa loo sameeyey 3 maalmood oo baroor diiq ah dadka xeebta ku geeriyooday, waayo waa shilka ugu xumaa abad ee lasoo mara sanadkan. Marka hore shilal nooca way dhici jireen, laakiin tirada dadkana way iska yaraayeen. Qaabkan dadkana u geeriyoodeenna waa duqaab iska aad iyo aad u xanuun badan. Marka walaalow, aad baa looga xumaaday, ama dowlad ha noqoto ama mucaarad ha noqdo ama shacab ha noqdeen, si aad iyo aad u xun baa looga xumaaday shilka meesha ka dhacday.
Ugu dambeyn, haddii aan ku weydiiyo Cabdiraxmaan su-aal ka baxsan waxaan ka hadleyno, waa dadka Soomaalida ee ku nool dalka Greek-ga ama arday ha ahaadaan ama ka shaqeystaan, meeqa lagu qiyaasaa?
Walaalo, sidaa ogtahay Soomaalida degan dadkan Greek-ga badankood waxay u badan yihiin dad iska socdaal oo wadamada kale u sii gudbo Yurubta kale, laakiin inta haddeer business ku haysta wadanka degan ama dukaamo ku haysto ama deegaan ku ah, tiradooda waa ilaa iyo 500 ma garad.
Waa gartay. Marka dadka inta badan tahriibka u joogana meeqa ku qiyaastaan? Alcelis Bishi.
Walaalow, dadka tahriibka lama qiyaasi karo, badana waa dad iska socdaal ah, walow haddeer ay isbedeleen muxuu ahaa booliska siyaasadda tahriibayaalka. Marka hore Soomaalida halkan wadankan waxay ka aaminsanaayeen wadan aada u dhibaato badan, halkaa kale Yurubta kale oga sii aadi jireen, laakiin haddeer waxaad arkaysaa in ayba halkan iska dhiibayaan wadankaani ka dalbanayaan asylum service ama muxuu ahaa ay ka dalbanayaan si ay wadanka uga helaan magangelyo, iyagoo u badan weliba dhanka jasiiradaha iska soo dhiibaan. Laakiin caasimada Athens dadka degan waa adu tiradooda ilaa iyo 500 oo kaleo iska dulsaar oo iska socdaa laho sharciyada sugnaay magarad.
Waa hagaaga halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka, waxaan soo jeedinayaa Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaan tiimka khiyaarta nala socota ee ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. waxaana guud ahaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka wejiga labaad ee dagaalka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qorsheynayso in ururka Al-Shabaab ay uga saarto gobollada ay gacanta ku hayaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegteen ciidamadii safka hore ee ka socday waddamada Kenya iyo Ethiopia ay hadda ku sugan yihiin xuduudda Soomaaliya ay la wadaagta labadaasi dal, islamarkaana uu qorshuhu yahay in dhowaan dagaalkaasi uu bilowdo. haddaba maxay ku kala beddelan yihiin wejigii hore ee dagaalka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hore uga qabsatay Al-Shabaab gobollo ay gacanta ku hayeen oo ku yaalla bartamaha Soomaaliya, iyo wejiga labaad ee la filayo in dhowaan uu Soomaaliya ka bilowdo? barnaamijka waxaa igala qayb galaya siyaasi Naciime Ibraahim Yuusuf oo hore uga tirsanayd aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasi sidoo kalena muddo dheer ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Faarax Bashiir oo ah aqoonyahan iyo cilmi baare ka faallooda siyaasadda dalka iyo amniga, iyo sidoo kale Cabdullaahi Salaamullah oo ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka TIIR oo ka mid ah xisbiyada sida kumeelgaarka uga diiwaan gashan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka. سناتر نعيمة دكتور عبد علي إيوه عبد الله السلام الله يفرح دمان تين سودة وهذا برامج كفاقدات إعلان تافك الصومالي جاي فيه هو وحن رباينا كوب اللعبة دكتور عبد علي سيد الله سعوت الدولة الصومالية وحيشك تدوان إن وجه اللعبات يدقال كوب اللعبة دونه الله بكم واسكري أو كم إذا إذا ماذا أدمس يدلك كبح دونان مركي عاد في رسو وجه اللعبات يقابك أو حدا أو قرشو يعينو كوب اللعبة iyo wajigi hore ee dagaalka al-shabaab deegaano badan looga saaray ma waxa jira wax kala duwanaan oo u dhaxaya oo ku muuqanay
assalamu alaykum abdulaziz walaalahay naayimo assalamu alayhi dikooday oo kala nugu jiray iyo shacabka digisana baad oo salaam aya walaal abdulaziz ha sida hadda ay wax ku wadaan waxa moodaa inuu ka duwanaan doono oo qaab dawladeed uu weekaan doono marka dowladdu ayadoo rabtay inay muujiso heshiiskii ciidamada ADMIS ee ku joogeen dalka in la yareeyo ciidamadeedana awooddooda iyo kartidooda inay muujiso ay rabto ADMIS laftirkooda maadaama waqtigoodii uu gabagabo yahay ay laftirkooda waxaa sidaa way ismuujin doonaan fursadan hadda la siiyey ayaguna inay wadanka shabaab oo xora inay baxaan inay ka shaqeyn doonaan anig labaas rajaba waa qaba laakiin waxaasoo dhan waxaa asal u ah adaha mas-uulka ka wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga iyo labada hogaan ee dalkaba madaxweynaha ee wasaaraha inay leeyihiin qorshe strateji mid operation oo howlgelin ilo mid tactical oo ilaa furumaha laga tegaayo oo isku xidhan laakiin qorsho leh oo meediyaysi wata daawadiisii isbitaalkiisii la socdaan saahidii iyo dhaqaalahoodii wata inay abaabulan tahay qolada amiso waa ogahay waa abaabulan tahay unka dabawooda wixii oo logistic iyo waxaa ah ciidamadanadana waa loo ogol yahay laakiin dowladda soomaaliya waa inay isku tashataa oo inaynana cid kale ka sugin marka rajo badan ka qaba haddii qorsho ciidamadeena hadda waa qaan gaarayna oran karaa marka haddii qaangaarnimadooda ay qorsho istraateji iyo mid oo fulineed iyo mid tactic oo ilaa herdig furumaha la aadayaa oo isku xiran haddii la helo iyo warbixinno mar walba kasoo noqonayo oo laga doodo oo si xilmiyeysan loo falanqeeyo wixii qaldamay la soxo
waa gartay dr cabdi cali waan kuu soo laaban doonaa waxaan rabaa faarax oo ila jooga inaan dhinaciisa u bayro faarax marka aad fiiriso dowladda soomaaliya dadaalada ay rabto marka dhulka ka maqan inay kusoo ceshato iyo xaaladda siyaasadeed ee hadda waddanka ka jira misladaha way isqaadan karaan
aada umahadsan tahay cabdicaziis iyo akhyaarta kale oo maanta meesha nagula jirta horta waxaan rabaa inaan si guud u bogaadiyo wixii hore loo qabtay iyo dadaaladii hore ee dadka deegaanka oo isabaabulay iyo dowladduba ay galeen laakiin waxaan dareemayaa inuunan jirin momentumkii inuu meesha ka baxaan dareemayaa waxaa sidoo kale dareemayaa in yani momentumka markaan leeyahay waxaan ula jeedaa inuu isku xirnaantii iyo dardargelintii howlihii socday inay xogaa sidii la rabay aanay u socdin waxaa kaloo iyadana garab socdo marka xagga siyaasadda la fiiriyo dowladda hadda waxaad moodaa in kiisas waaweyn iyo baabab waaweyn ay gasheen oo si mataqaanaaya ama ha ahaato khilaafyadan maamul goboleedyada iyo muxuu ahay la xiriira ama
marka waxaa leedahay arrimahaasi taagana iyo dagaalka inay isku soo aadaan xilligan wax badanay dhibaysa
waxaa isku soo aaday dastuur waxaa isku soo aaday extensionka hadda dowladdu ay sameyneyso oo iyadana buuq furtay arrinta gada ka taagan oo u baahan in la xaliyo haddii la rabo goboladaas inoo muxuu ahay la qabto sidoo kaleeto puntland tabashaa ka jirta iyadana inkastoo aanay laakiin si guud waxaweye waxay qeyb ka tahay siyaasadda waxaa loo baahan yahay mar howlgal noocaan oo kale marka la sameynayo in ugu yaraan siyaasaddu aanay inay xogaa yaro deganta loo baahan yahay
وقرتي سياسة نعيمة ننكا ذا ايان ربعينا نوصوريقو فارح او علمي بارا وحاولي حي حالة دا اوضن كتجر تارين على السياسة دا ايا دقال كدولدو اي ربطو وحبادن ايا دباتا كي من كرتا ارنتا سيادقا مي يكون مقتا
اني وحيلاتا هاي دكا صوماليدنا وحا مهيم واح وقتي حالي فلجو ايا دولد دبا ان دولك الحرية سياسة دا نوحا كهوري دادكو اني هورتا dardarkii iyo dhibaatooyinka shabaab ay ku hayeen iyo hawsha dalka ka hadda socoto in la iswaafajiyo oo markii la iswaafajiyo qaybta hor phase 1 waa dhamaatay phase 2 dagaaladii la galo la dhameeyo then markuu xasleeyay siyaasadaha kale iyo waqtigaas waxa la siin kara waqti arun qodobadi hadda maamul goboleedada ay ku heshiyeen in la meel mariyaan waa buuq badan waa ka jiraa laakiin waxaan leeyahay aniga dadka Soomaaliyeed iyo dawladda iyo maxaan ku raadaa iyo masuuliyiinta xildhibaanada labada aqal in la siiyo priority xoreynta dalka faiskeeda labaad oo maanta diyaar loo yihiin ma aragtay in maxaa kor dawladdu walaalaha ay nagu garabsiinayay in leeyihiin diyaar u nahaynaan dulkii loo idii xoreeyno markaan waxay la tahay in fursad la siiyo dulkeena horti inaan xoreysano sida abdiida ugu nool noo kala aan dulkeena ugu noolaano siyaasadan kulay un waa lagu heshiin doonaa inaan tahay
waa garta marka waxa la siyaasadda heshiis laga gaari doonaa laakiin dagaalkeen muhiimad la siiyo salaamullaah oo xisbiga tiir ka tirsanaan rabaa in ciiseena u weecdo sida la socoto wajiga koowaad ee dagaalka dadka deegaanada kala duwan siyaabo kala duwan ay uga qayb qaadanayeen hadda dawladdu waxay leedahay ciidamadii safka hore waa diyaar oo Kenya iyo Ethiopia xuduuda ay ku diyaarsan yihiin dhawaana dagaalkii waa la bilaabayaa wajiga labaad marka aad fiiriso sida wax u socdaa iyo aragtida shacabka ee dagaalka maxaa kala duwanaan u dhaxay
Cabdixasiis Barrow aadaw ma samtay su'aashaadu waa su'aal cad jawaabteedu waxaan sabaynaa su'aal dadban dad aan ku weydiiyo naftaada tusaale ahaan haddii maanta aan ku dhaho dalkeenna ma ku habboon yahay inuu aado doorasho qof iyo cod ama dadkeenna inay aadaan doorasho qof iyo cod ah iyo inay ahaadaan 4.5 keebad u doori lahayd haddii aynu noqoto su'aasheeda tusaale ahaan jawaabta ku habboonaanaysa meeshaas waxay noqonaysaa doorasho qof iyo cod sooma jawaabteedu marka waa dhinaca kale saas hadaan u aado sidii walaashay senator Naciimo u sheegtay dalkeena maanta option kale ma laha siyaasad iyo deegaan iyo wax uma baahna laba maamul goboleed baa dagaalka galay phase 1-kii meesha laga gaaray guulihii laga keenay waa la garanayaa dad badan oo naf iyo baan ku baxeen meesha hadda ay arrin joogto waa dhameystir Hirshabeelle iyo Koonfur iyo Galmudug oo la rajaynayo the next 60 days maximum maybe in aanu jeedaa 50 or 40 days from now in a sort of mandoran loss of the koofur galbeed waxaan ognahay ama aan ka warqabnaa ama aan maqleyna phase 2 gi il already loo diyaar garoobay ciidamadeena ay u diyaar garoobeen ciidamada Soomaalidu waa geesiyiin askarteenu ma aha dad caadi ma even at the tower badan hadaan hayeen waa geesiyiin aan dhigi kara hoggaanka ciidankana waa dad diyaarsan aqoonti wata aan hadafka guudna waa xoreyn hoggaanka sare ee dalkana madaxweynaha wuxuu yiri hal option baan noo furan laba ma saddex ma afar ma gadaal u noqosho ma jirto horeya loo soconaya phase 2 gani waa it must when lugu guuleysta ilaahay idinkiis oo la meel mariyo option kale inoo yaala ma jiro Soomaalidu waxa jiraa markay eelaliyo heshiiso ay xoolo biya cabaan askari baan maqan iyo wasiir baan maqan iyo xildhibaan baan maqan iyo madaxdoomi gool baa maqan iyo maareeya maqan iyo reehbal bay wax ka maqan yihiin nonsense with all those things right now waxa kale oo furan waxa weeye xoreyn dalkan lagu xoreeyo alqaan qawaarij lagu xoreeyo markay taa dhacdo qof walba waa ku qasbayn because qof walba masiixadiisa ku jirto qof kasto muwaadin Soomaali oo nabad galiya iyo horumar dalkan la rabo wuxuu ku qasban yahay inuu qaybtiisa ka qaato ama weynuu ka mid noqdaa kan wax xalinaayo oo dhibaatada xalinaayo weynuu noqdaa ama waynu ka joogaa laakiin ma noqon karo dhexdhexaadka ma noqon karo sidaa darteed waxaan qabaa boqolkiiba boqol insha allah biidin lahi lkariim waa lagu guuleysanayaa
waa gartay dr cabdi cali haddii aan mar kale dhankaado imaado sidaa dadka qaar ay sheegayaanba khilaafka siyaasadda meelaha qaar ka jira waxaa la leeyahay waxa uu dhib ku noqon karaa howlgalkan socda waxaa si gaara loo soo qaaday gobolka gedo iyo maamulka puntland oo siyaasad ahaan dowladda dhexe ay hadda kala tagsan yihiin arrimahaas wax saameyna ma yeelan karaan marka aad fiiriso
waa ku yeelanaysaa madaxda dalka xasuusheegu ugu horeeyayna waa ogyahay haddaan heshiis siyaasadeed ayna ka jirin meelaha laga qabanayo howlgalkan laga fulin doono mar walba xagaldaa inay samayn doonaan dadka deegaanadaas haddii qaarkood aan la maxaa la yidhaahdaa la qancinin caabashooyinka ay jiraan. Hadda wax weyn oo gadan ka jira ma jiraan. Xoogaa siyaasiyiin weliba dee xasan sheekh raggiisa ugu dhawaayeen xisbigiisa ka tirsanaa yyihiin hadda dadka oo kabanaayo wax siyaasiyan ahaan inuu la fariisto, laakiin ka gobol ahaan annaga waa naga go-an tahay, waa rabnaa inaan howlgalkan siday tahay loo fuliyo. Cid walba oo garab nagu siinaysana waan kala shaqaynaynaa sidii lasaga xorayn lahaa nimankan maxaa la yidhaahdaa argagixisada ah. Shacabku dhibma noqon doonaa, laakiin siyaasiyiintu waa Soomaaliya 30 sano isijiidkan aan ku jirno siyaasiyiina intaan soo gaarsiin siyaasi aan qanacsanayn. Mararka qaarkood xaqdarra ay tahay waxa uu raadinayo, mararka qaarkood uu jid leeyahay oo waxaqa uu ku taagan yahay, kandiidan uu yahay qofka qaldan, wax walbana waxay ku fiican yihiin miska wada hadalkii la fadhiisto, qofna uusan u qaadan dadki inuu ka cabdi badan yahay kiriistiisa inay ku dhammaanayso. Wilwaadu yidhaahdaa waxaa laga haya rag wax walba ku day maxaa la yidhaahdaa walaalow ina adeer wuxuu ku dhaama waayo marka lama dhayirsan karo. Baabaa kaloo soomaalidu ay xikmad kaba tixmashaa waxay tahay barwadiba waxaa la yidhi quraanshaa soo socoto adigu kuu soo socdo ma quraashu yidhi waxay tahay bal waa fadhiis xoogaa markuu joogo shakiyu yidhi waa quraashu xagee soo maraysu yidhi. Marka mar walba khayr waxba kuma dhibo, laakiin shar u toogahay annagoo kala daadsan mar walba caqabada noqon karnaa. Waa tabar daran yahay, waa hal qof, waa saddex qof, mar walba qofka liidarka ama hogaamiyaha maaha inuu ismaadiyo. Qofka hogaamiyaha waa inuu mar walba walwalsan yahay, taana waxay dhiirigelinaysaa khasaaraha in la yareeyo, mar walba khasaaraha inuu yaraado. Soomaalidana waa dad in lala hadlo oo lala fariisto u baahan, maahan dad aad u dhib badan marka siyaasad laga hadlayo. Waxaana ka garanaysaa kuwii shalay iridaas ka soo jeeday yaa beri ayuu dhinaca kala taageen arkaysaa. Marka cabashadoodu wax weyn ma aha. Qof shalay wuxuu taageerayay in lagu qanciyo maanta inuu mowqifkiisii uusan bedelin, ma dhibadnaan doonto. Laakiin bottom line ama national hoose oo gunta oo cidla ka tegi karnaa waxay tahay maxaa shacabka Soomaaliyeed dan u ah, maxaa shacabka Gedo dan u ah, maxaa shacabka Jubbooyinka dan u ah, maxaa shacabka Hiiraan iyo Shabeelooyinka dan u ah, Galgaduud maxaa dan oo meelaha ay nimankaa joogaan, Puntland maxaa dan u ah in laga fiiriyo. Dowladdu hadday danta shacabka ka shaqaynayso, waxaan qabaa shacabkana way duban kartaa. Mucaarad marna ma la weynaayo, dad mucaarada waa jiraayaan, laakiin waa laga badnaanayaa, waa laga dhug badnaanayaa dadka intiisa badan ee wanaagga qabta. Hadda qofka kursiga dowladda ku fadhiya waxaan qabaa inuusan fikirin u tixgelin odayaal ay leeyihiin, siyaasiyiin ay leeyihiin, kuwa kuraasta hadda ku fadhiya iyo kuwa banaanka joogaba, ayagay kala tashan karaan. Haddii qof isfahmi waayaan, laba kale isfahmi karaan. Dabcan laakiin waa inay helaan garab deegaanada ay rabaan inay ka howlgalaan, siyaasiyiinta heer degmo, heer gobol iyo heer federaalba u dhuduleela inay ka haystaan ugu yaraan inta badan haddii si kulligood wada heli karin.
Aad baad u mahadsan tahay Faarax. Markaan dhinacaado imaado, aad mise 2000 askariyay saaraysaa oo xilli Soomaaliya ay dagaal rabta inay gasho, ciidamo kale oo aan admis ka tirsanayno safka hore ee Ethiopia iyo Kenya dalkii soo galayaan sida wasaaradda gaashaandhigu ay sheegtay, ciidamadan baxaya ee soo galaya maxay faa'iido ay soo kordhinayaan marba haddii ciidamo baxayaan kuwo kalena ay soo galayaan xilli Soomaaliya xaalad xasaasi ku jirta?
Waa mahadsan tahay Cabdiaziis. Ciidamadan admis horta shaqo weyn oo muhiim ay hore u qabteen, laakiin markaas ka fiirso xoogaa caajis ka muuqda iyo muddada ay joogeen iyo markaad fiirso iyo waqtiga ay qaateen, muddo wadanka joogeen mandate kooda dhowr jeer horan extension loo sameeyay hadda gulufkan socda oo ciidamada safka hore wuxuu u muuqdaa in mar ka yahay mid effective oo ka saameyn badan yahay maadaama yani xagga siyaasadda oo madaxda dowladaha safka hore iyo Soomaaliya ay isku raaceen in hal mar gulf colaadeed la qaado marka waxaan isleeyahay labada approach kala duwan approachkan waxa waa approach wuxuu eegayaa hal mar laakiin markasta waxa muhiim u asal ah in oo dadka Soomaalida iyo dowladoodu ay isku tashadaan oo ay waxa anaga aan awoodno iyo ciidankeena iyo dadkeena yani waxay awoodaan ay
ciidamada Soomaaliya booska labadaas kuna waa iskiray ka baxayaan xirfadahan iyo qalab ahaan marka aad fiirso ma kula tahay ku buuxin karo kaalinta ka soo bixi kara
waa haymay waxay ku tahay ku sheegaya ciidanka Soomaalida hadii yani loo hagaajiyo maamulka wax badan oo u tari kara waxa weeye tusaalooyin badanana ma taqaanay hore u aragnay ciidamada Soomaalida inay kaligood howlgal la waaweyn oo guulo dhaliyay ay sameeyeen laakiin waxaa muhiim ah in oo wax laga barto wixii dhacay oo casharada tusaalahaanta Facebook koowaad iyo wixii hore u dhacay oo dhan in wax laga barto number 2 laba mabdaaneyn maxuu ahaay ay dawladdu iska fiirso in tayada ciidanka iyo accountability isla xisaabta mas'uuliyadda yaani wixii dhacay ama khaladaadka dhacay ama waxa jira soo laabta
Senator Naciima hadii aan dhinacaada u soo beero sida aad la socotay ciidamada hadda la leeyahay way soo galayaan Soomaaliya qaarkood ayaa horey u soo galay Soomaaliya iyagoo dawladda Soomaaliya markaa caawinayay xilli maxkamadda Islaamka ee Koonfurta Soomaaliya kula dagaalameen dad ayaa ku dhintay dagaaladaasi qaar ka mid ah dadku walaacday muujinayaan ciidamadaasi hadii ay Soomaaliya soo galaan waxa dhici kara sidee u aragtaa walaaca dadku ay muujinayaan maxayse kula tahay in la sameeyo dawladda ay sameeyso
waxay ila tahay waqtigii hore xaaladda ay kusoo galeen iyo xaaladda maanta ay kusoo galayaan runtii way kala duwan tahay waqtigaas way kusoo galeen xaalad kale haddana xaaladda ay kusoo galayaan waxa waay in maaragtay shabaab waqtigiisu dhamaaday laba in dadkii Soomaaliyeed laga xoreeyo iyagana ay runtii yihiin dad hore uga soo shaqeeyay Soomaaliya Soomaali xaaladeedina og marka dadka markii hore intii la aadayna waxaa mar walba dhinac socdo ciidamada xoogga dalka iyo dadkii deegaanka runtii oo iyagana og ma aragtay meelahay wax jiraan iyo nimanka meesha degan yihiin oo raftigooda xog badan laga helayo marka waxay la tahay dad wax iyaga balgood qabanaya maadaama ay ahayn oo dadkii deegaankii iyo ciidamadii xoogga dalka oo loo soo tababaray oo runtii ayna ka go'an tahay ciidamadeena khayr Allah siiyo oo ma aragtay geesiyaal yihiin marka fiis macuus leedahay iyadoo aan tababar haysan dalkooda xoreystay oo guulo badan kasoo hooyay hiiraan ogtahay marka anigu waxay la tahay inay ka duwanaanaysaa mandate-koodana way ogyihiin antii ay safarka hore ku imaadeen marka waxay la tahay in la guuleysan doono oo Soomaaliyana insha allah biidni illaahi shab xoreysanayaan sida adduunyada ugu noolnahay oo lacagaha iyo waxbarashada ee adduunka uga raadinaynana aan mar dambe looga raadin doono dalkeena aan ku wada noolaan doono insha allah oo kheyraadka dalkeena aan ka faa'iidaysan doono dhulkeena noo xoroobi doono dadka Soomaaliyeedna yacni berigi hore waxaa lagu dhihi jiray ama lagu kaftami jiray qofkuna jooga lama xantay inaga daaya mala iskala garanaya maantale liheeriraha iyo odayaashii iyo baqaayadihii meel waxaa looga sheekaysanaya maaragtay dhiirigelin iyo ay ka heleen iyo xoreyntii ay ka heleen iyo dadkii la iska saari kara darteed dadkii maanta way ku dhiiradeen wayna u diyaarsan yihiin ma fahamtay marka waxay la tahay ciidamada imaanaya in waxba isbedeli doonin maadaama dadkiiba ay soo jeedaan iyo ciidamadooda xoogga dalka oo runtii iyagana ay shaqooyin fiican oo la taaban karin hore u qabtay haddana madaxweynaha iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaar intaba ay ka go'an tahay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhibaatadii ka badatay oo ilmahoodii la kaxaystay oo ma aragtay dhibaatooyin aan aad iyo aad aan wada ognahay inteenaba iyo inta ummadda Soomaaliyeed meelba joogta haysato marka waxay la tahay wax weyn inayna bedeli doonin oo dhulka u xoreyn doonaan hadii la yiro
Dr. Cabdi Cali haddii aad si wanaagsanay maqasho waxaa jira amniga Soomaaliyeed hore uga soo shaqeysay ciidamadan soo galaya qaarkoodna waxaad ogtahay gobollada qaar xilli hore u soo galeen dhibaatooyin ayaa soo gaaray dadka rayidka ah si gaar a ciidamada Ethiopia iyo weliba kuwa Kenya oo aad ogtahay markii ay Koonfurta Soomaaliya soo galeen waxyaabaha meelaha qaar ay ka sameeyeen hadda dadka qaar baa walaacii iyo wixii dhacay dib u xasuusanaya taa miyay kula tahay in la tixgeliyo oo arrintaasi dowladdu tallaabo ay qaadi karto la soo ogaan kara ma jiraan
waa dad aan hadana ayay
ayaga iyo shacabku waji ka waji isuga arki doonaan.
Waa maasantahay Cabdullaahi Salaamullaah, dhinacaad haddii aan mar kale soo aado, dagaalka Al-Shabaab lagula jiro dhowr iyo toban sano Soomaaliya ka socda, deegaano fara badanna gacantay ku hayeen dagaalkii wejiga koowaad dhacay iyo weliba dagaaladii hore loola galay, maxaa laga baran karaa si leedahay si wejiga labaad ee hadda dowladdu ay abaabulayso wixii horey u dhacay oo kalaan dib loogu dhicin, iyadoo weliba la ilaalinayo xuquuqda dadka muwaadiniinta ah ee goobahaas ku sugan?
Maasha Allah, aad u mahadsantahay Cabdicasiis. Runtii Al-Shabaab Al-Shabaabkii horesta ma aha, awooddoodii dhan walba waa laga dhaawacay. Dhinaca dhaqaalaha waa laga dhaawacay, dhinaca ciidanka waa laga dhaawacay, dhinaca wardoonka iyo istaraatiijiyada waa laga dhaawacay. Al-Shabaab ma jiro. Waxaa kaloo laga dhaawacay dhinaca arrimaha bulshada oo bulshada dhexdooda saameynta ay ku lahaayeen, waa laga dhaawacay. Waa cabsidii iyo mataqaana shakigii bulshada dhexdeeda ka jiray oo labada qof shanta qof meel isugu tuma mid Al-Shabaab yahay fikirkii noocaas oo mataqaana dagaalkii maskaxiyinka, waa laga dhaawacay. Marka horta Al-Shabaab saasay horta xaaladooda tahay. Dhinaca kale waxaa koray oo kobcay dhinaca intelligence-ka Soomaalida, wardoonkeena sirdoonkeena Soomaaliya, oo runtii awood u leh capable u ah inay sii ogaadaan meelaha ay Al-Shabaab ay ku sugan yihiin iyo ficilada ay rabaan inay sameeyaan. Runtii waa heer sare oo aan qiyaasi karin. Dhanka kale ciidamadeenna waa geesiyaal tijaabooyin badan soo maray, runtii maanta u diyaarsan wax kasta oo ay tahay. Haddu had qiyaas soo qaadatay laba kun oo baxayso, labadaas kun haddii loo helo imkaaniyaadkooda dhinacaas logisticada haddii loo helo, waxay u baahanayaan majirt wax looga baahan kara ma jiraan. Waxaa kaloo ogaataa Cabdicasiisow nidaamka kii hore maa sida saaxiibadeeda ugu horreba ay sheegeen oo aada weliba ugu dheeraaday saaxiibkeen ustaad Xildhibaan Cabdicali ugu dheeraaday, waa run ma aha nooci hore oo sida senatortab u sheegtay qaabkay kusoo galeen kuma soo geliyaan. Mandate bay kusoo gelaan, heshiis bay kusoo geliyaan. Central command ayaa jiraya, dagaalkii meesha lagu qaaday ee meelaha la aadayo ayagu iskama aadi karaan. Ciidamada ajnabiga oo admis iskama aadiyaan ciidamada saraakiisha sare ee dalkeena ama ciidankeena ay ka amar qaadanayaan meelay iska aadi karaan ma jirto. Sida uu sheegay Xildhibaanku, shacabka ayagu isma arkayaan. Waxaa keliya oo muhiim ah wiig oo laba wiig ka hore in wacyigelin bulshada ay sii jirto, awareness la sii siiyo dadka goobaha dagaalku ka dhici doono, shacabka inay qaybtooda ka qaataan, qof kasta individual is jamcaba inay qayb ugu qaataan, qof kastaba uu goobtiisa ka diyaar garoobo meeshan inuu cadow jiro, aan noloshooda ogoleyn inuu jiro. Simple as that. So marka ani waxaan isleeyahay, intu Xildhibaan Cabdicali uu sheegay, ra-iisul wasaaruhuna uu sheegay shirka ugu dambeeyey uu la qabtay maakan kii ka horreeyey, wuxuu sheegay hay-ad kasta institution kasta oo dalkan ka jira oo qaran phase 2-ga inuu kaalinta uu ku yeelan karo uu ka qaato. Example, caafimaadka, waxbarashada, isgaarsiinta, haddii ilaahay ku run yahay deegaanka, dowladaha hoose, booliiska, and so on.
Waa gartay Faarax Cabdi Baara tahay. Marka laga yimaado qaabkay wax u socdaan, dagaal markii uu dhaco waxa ugu weyna laga baqdin qabo waa tacaddi iyo ku xadgudub xuquuqda aadanaha inuu meelaha qaar ka dhaco. Ciidamo ayaa dalka soo gelaya, kuwa hore horey u joogan dagaaladii dhacay meelaha qaar tacaddiya laga soo sheegay inay ka dhaceen. Walaacas ma qabtaan?
Walaacas waa jiraya markasta, laakiin waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay wax ka barato oo la sameeyo hab walaacas loo xalin karo, hab maxuuahay complaint mechanism, hab cabasha muxuu ahay online ama hotline ama telefono gaara oo loo sameynayo hadii tacaddi dhaco. Sidoo kaleetana inay yacni habkaas ay kordhiso qiimaha tacaddi lagu geli karo oo isla xisaabtan dhaba ay la imaato dowladda, hadday ahaan lahayd dadka tacaddiga geystay iyo muxuu ahay dembiilayaasha ama qofkii markaa dhibaata bulshada u geystay, inay dowladdu xanaan cadaaladeed oo swift ah oo aada degdeg u ah inay ka garbooto. Waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado pointi, yacni qaabka dhulka hadda la rabo in la xoreeyo waa kala duwan yahay shacab ahaan. Tusaale ahaan, hadda xaaladaha ka jiray Hiiraan iyo xaaladaha ka jiray ama Hirshabeelle iyo xaaladaha Jubbaland waa kala duwan tahay. Hal shaar uma wada geli karo yacni. Markaan saa ku leeyahay waxa weeye maamulada kala duwan, waxaa kala duwan dhibaatooyinka. Tusaale ahaan, Jubbaland ka jira waxay ku laabanayaan 2013 ku laabanayaan, يعني أساس كذي وحجر غريفينس مركا بلشده أصله دجالك هذا صعده قولي هسي كيك فيسك وكواد وها أصلها بلشده أصله هيد أو إنه قولي استوها أصله هاد دتك ديجانك مركا دتك ديجانك هذا تمشك خوان سيستم كجود أو أي يعني دريما يعني إنه لغد المايا أما دبات إجرتوا حاد كان يسوا وشخين تعيدا كيو dadka deegaanka aad kaanis marka si looga hortago waxas loo baahan yahay waxyaabaha kicin kara deegaanka ama waxyaabaha siyaasadda la xiriir kara in iyadan laga hortago tan kale tan in la abuuro nidaam cabasheed oo degdeg ah iyo maxuu ahaay maxkamadda ciidamadan inay tagto goobaha soo kale to ciidankan oo shisheeye imaanayo in yaani maxuu ahaay amarra leadership maadaama dawladdu leedahay in iyaga laftirkoodu maxuu ahaay la kor joogtayo shuruucdooda yaani protocol la gaar ah ama standard operation maxuu ahaay procedures gaar la sameeyo oo dadku ay ka warqabeen oo hadhu qofka askarigu dib ka geystay ma Soomaaliya lagu maxkamadeen mise wadankiis mise maxkamad dhex jireys marka waxa sidan la cadeeyo oo ugu yaraan la sameeyo nidaam cadaaladeed oo u adeegi kara dadka
waxaan u imaanayaa siyaasi Naciima deegaanada dagaalka hadda la filayo wajiga labaad inuu ka bilowdo waxay ka mid yihiin deegaan ahaan goobti aad ku matalaysay ama dhulka aad ku matalaysay marka aad senatorka ahayd dadka ay kasoo jeedaan bal waxaad iga warantaa diyaar garowga halkaasi ka socda iyo in dadkii la sii wacyi geliyo xilli hor maadaama dagaal la galayo dhulka laga dagaalamayana ay dhul xoolo dhaqata u badan yihiin arrimahaas bal tafaasiil ka bixiya siyaasiyiintiinu talaabadii la idinka rabay ma qaadeen
haa dabcan waa qaadnay ilaahana ku mahadsan Facebook waad sida u dhacay iyo dardartii iyo wixii laga bartay runtiida wareer Hirshabeelle boqolkiiba boqol diyaar ay u yihiin dadkii iyo deegaankii iyo maarta sidoo kale xataa odayaashii islaam maamooyinkii dhalinyaradii qof walba hadda diyaar u yahay ciidamadii sababal waa jiraan dowladdana dabcan ciidamada ugu talagashanay iyo istraatiijiyada inaa laga sugaayaa laakiin shacabkii awarenesskooda aada u sareeya oo runtii way u diyaarsan yihiin waxay sugi la-yihiin bilooyinka bil walba waxay leeyihin goobna dagaalka la qabanaya sidaa ogtahayna hadda roobabkii dartoodu dagaaladu laftirkoodu ay baakadeen moogiye hadday jiri laheen waqti roobabka aanay jirin dagaaladu intaan ka hor baa lagu kala bixi lahaa waxaana rajaynayaa insha allah biidnillah inay Hirshabeelle galbeedku markay kasoo gadoomaan Hirshabeelle la soo maro koonfur galbeed ilaa Jubbaland saas lagu tag dhulkan lagu wada xoreey sida arkaysidna madaxweynayaasha maamul goboleedyada runtii way ka hadleen dhowr jeer marka waxaan rajaynayaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh mar allaaliyo markii dhulka qalalo inuu dagaalka la galayo iyaguna ay diyaar u yihiin runtii
aad baad umaadsan tahay dr cabdi cali marka la hadiyaan dhinacaada uga imaado ugu dambeyntii Soomaaliya dagaalka waxay galeysaa iyada cun qabateyntii hubka wali uu saaran yahay ciidamadan haddii dhulka la doonayo in shabaab laga saaro ay qabtaanna ciidamadii Soomaaliya gacanta loo gelin doonaa oo amnigii la wareegaya admisna way baxayaan guud ahaan Soomaaliya waxaa la filayaa bilo kooban inay uga wada baxaan ma kula tahay ciidamada Soomaaliyeed inay amniga dalka ku wada filan yihiin xaaladda siyaasadeed oo jirta iyo taagta iyo hubkii haystaan intaba
ciidamada tira ahaan marka aan fiiriyo waa oran karnaa haa waa ku filan yihiin ciidamada Soomaaliyeed laakiin marka aan fiirino sahayda ciidamada oo hubka iyo qalabka ay u baahan yihiin waa wax badanaa ka maqan waxaan rajaynaynaa inta ololaha lagu jiro kulli madaxweynuhu waa weydiistay hadda cunuqabateed in Soomaaliya laga qaado dhowr jeer oo horena madaxdeedu waa weydiisteen ani waxaan qabaa waa la joogaa waqtigii Soomaaliya cunuqabateynta hubka laga qaadi lahaa mar walba inay cabsi la geysa maahad khilaafyada yaryareed oo siyaasadeed ee taagan hogaanka dalka waxaan leenahay khilaafyada siyaasadeed oo Soomaaliya dowladeeda kala duwan ku jira xaliya idinka mas-uuliyadeedii wasaaradda idinka u dhaartay waa xalin kartaa laakiin reerta qaramada midoobay waa inay Soomaaliya cunuqabateynta hubka qaada hadda ciidan xoog leh oo dhisan oo weli qaar banaanka laga jiraan oo tababaro ku baqan yihiin oo beri diyaarada lagu soo daabulayn karo oo gobol kasta ku filan yaa noo jooga marka dabcan hubay u baahan yihiin iyo qalab iyo waxay ku hawlgeli lahaayeen taana waxaa caqabad ku ah cunuqabateynta la saaran hub kaliya maaha, waa hub iyo teknolojiyadi ay ciidanku u baahnaayeen oo dhan. Marka haddii iyadoo lagu adkeeyo oo raqabadeynta arma la qaada ay yidhaahdo, dabcan waa culayskeedu waa arki doonaa oo ciidamadeenna waa laga dareemi doonaa, waayo qolada ay la dagaalamayaan hubo badan oo very sophisticated ay haystaan mid siisa iyo meele kasoo galaanba. Marka qaarkood marka dee waxaa dhici kartaa in hubkood mid ka badan cadowgu haysto. Marka maalmaha waa dowladda iyo jabhadda waa inay dowladdu ku badnaataa, waa inay ciidan badnaataa, waa inay tayo sarraysaa. Marka qaramada midoobaga jirtaba sabab Soomaaliya hadday ugu sii hayn karaan raqabadeedku.
aad ayay u mahadsan yihiin Naciime Ibraahim Yuusuf, Dr. Cabdi Cali Xasan, Faarax Bashiir iyo Cabdulaahi Islaamullah. Halkayaartay nala socotaa, intaas ayaa kusoo gabagabaynaya barnaamijkii Faaqidaadta Toddobaadka. Waan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aksanayaan dhegeystayaal, mar kale idin leeyahay. Haddaan xusuu qodobadii warka ugu doorka roonaa, dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa maanta waxa uu kula kulmay magaalada Paris madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, taas oo qeyb ka ah booqasho rasmi ah oo sidoo kalena uu ka qeybgeli doono shir madaxeedka maaliyadda adduunka oo loogu leeyahay la dagaalanka faqriga iyo isbeddelka cimilada. Madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegtay in wadahadallo labada dhinaca diiradda lagu saari doono xiriirka labageesoodka ah ee labada dal iyo arrimaha xasiloonida gobolka, gaar ahaana kadib markii Sacuudiga iyo Iiraan oo muddo dheer col ahaa ay dib u soo ceshadeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed horaantii sanadkan. Hogaamiyaasha ayaa sidoo kaleeto waxay isu diyaarinayaan shir madaxeedka caalamiga ah ee toddobaadka. Munaasabadaasi ayaa waxaa la filayaa inay kasoo qayb galaan in ka badan 50 hoggaamiye dowladeed iyo sidoo kale ururo aan dowli ahayn oo badan iyo dad caana oo u dhaqdhaqaaqa cimilada. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa maalintii saddexaad baaritaanu ka sameeyey aagga halka ay ku degtay doon weyn oo kalluumaysay oo ay saarayeen dad tahriibayaala, iyadoo boqolaal rakaaba la leeyahay lagana cabsi qabay inay dhinteen. Dadaalka gurmadka ee habeen iyo maalin socday kana socday xeebaha koonfurta Greega ayaa waxaa la sheegayaa in ay yar tahay rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ama meydad kadib markii aan cidna la helin 54-dii markaasoo 78 meyd ah laga soo saaray 104 qofna la soo badbaadiyey. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Haatana dhinacii muusiga ayaan jallecayna ku soo dhawaada heestan. taasi run oo qaaday maxamed xasan xuseen laf ole waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaana idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo